Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How Money Works, The Facts Visually Explained adalah buku pengantar literasi keuangan dan ekonomi dari DK, penerbit yang dikenal lewat penyajian visualnya. Buku ini bukan panduan investasi yang menawarkan strategi memilih saham tertentu, melainkan peta besar untuk memahami bagaimana uang bergerak. Dari transaksi sehari-hari sampai kebijakan bank sentral dan pasar global, melalui infografik, diagram bertahap, grafik, serta kotak penjelasan singkat. Buku ini menguraikan istilah yang sering terasa teknis, seperti arus kas, obligasi, pasar terbuka, pelonggaran kuantitatif, dan mata uang kripto. Cakupannya menghubungkan tiga tingkat yang sering dipisahkan, yaitu keuangan pribadi, cara perusahaan mencari dan mengelola uang, serta peran pemerintah dalam sistem moneter. Karena itu, tujuan utamanya adalah membangun pemahaman dasar yang utuh, bukan menggantikan nasihat profesional atau analisis pasar yang mendalam. Buku ini cocok dibaca sebagai rujukan awal untuk memahami alasan di balik keputusan keuangan, risiko utang, fungsi investasi, dan dampak kebijakan ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, uang dipahami sebagai sistem pertukaran, bukan sekadar uang tunai. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah menempatkan uang dalam konteks sistem. Uang dijelaskan sebagai alat yang memungkinkan pertukaran berlangsung lebih efisien dibanding barter. Dalam barter, seseorang harus menemukan pihak lain yang sekaligus memiliki barang yang dibutuhkan dan menginginkan barang yang ia tawarkan. Uang mengatasi hambatan itu karena diterima secara luas sebagai alat pembayaran, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Dari titik awal tersebut, buku ini menelusuri perkembangan dari bentuk uang yang lebih sederhana menuju sistem perbankan dan bentuk digital yang lebih modern. Pendekatan ini penting karena membantu pembaca melihat bahwa nilai uang tidak hanya berasal dari bahan fisiknya. Nilainya bergantung pada kepercayaan, aturan, lembaga penerbit, dan kesediaan masyarakat untuk menerimanya dalam transaksi. Karena itu, pembahasan mengenai mata uang, pembayaran, dan Bitcoin tidak diperlakukan sebagai topik yang terpisah. Semuanya menjadi contoh dari perubahan cara nilai dipindahkan, dicatat, dan dipercaya. Penyajian visual DK sangat sesuai untuk topik ini. Diagram dapat memperlihatkan hubungan antara pembeli, penjual, bank, dan sistem pembayaran secara lebih cepat daripada uraian teknis panjang. Pembaca pemula memperoleh landasan untuk memahami mengapa inflasi, perubahan suku bunga, atau gangguan kepercayaan dapat memengaruhi daya beli. Namun, buku ini terutama memberi kerangka dasar, bukan perdebatan mendalam mengenai teori nilai uang atau desain sistem moneter. Kedua, pemerintah dan bank sentral membentuk kondisi peredaran uang. Buku ini membedakan peran pemerintah dan lembaga moneter dalam mengelola ekonomi. Pemerintah perlu memperoleh pendapatan untuk membiayai layanan publik, antara lain melalui pajak dan pinjaman. Sementara itu, bank sentral berperan besar dalam menjaga kondisi moneter, termasuk melalui kebijakan yang memengaruhi ketersediaan uang dan biaya pinjaman. Dengan pemisahan ini, pembaca dapat memahami bahwa keputusan fiskal dan moneter memakai alat yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama berpengaruh pada aktivitas ekonomi. Istilah seperti pasar terbuka dan pelonggaran kuantitatif diperkenalkan untuk menjelaskan bagaimana otoritas moneter dapat mencoba mendorong atau menahan kegiatan ekonomi. Inti logikanya adalah bahwa perubahan ketersediaan kredit dan suku bunga dapat memengaruhi keputusan rumah tangga maupun perusahaan. Kredit yang lebih murah, misalnya, dapat mendorong pinjaman dan belanja, tetapi tidak selalu menjamin hasil yang sama dalam setiap situasi. Sebaliknya, pengetatan dapat membantu menahan tekanan harga, tetapi juga bisa memperlambat kegiatan ekonomi. Nilai praktis pembahasan ini terletak pada kemampuannya menghubungkan berita ekonomi dengan kehidupan pribadi. Kenaikan suku bunga dapat memengaruhi cicilan, tabungan, dan valuasi aset. Inflasi memengaruhi daya beli, bukan hanya angka dalam laporan pemerintah. Buku ini tidak menyajikan kebijakan sebagai tombol sederhana yang selalu menghasilkan dampak pasti, melainkan sebagai mekanisme dengan konsekuensi yang perlu dipahami secara bertahap. Ketiga, laba perusahaan, saham, dan obligasi dijelaskan sebagai hubungan antara modal dan risiko. How Money Works juga menghubungkan kegiatan perusahaan dengan instrumen yang ditemui investor. Perusahaan menghasilkan pendapatan dari penjualan barang atau jasa, lalu harus menutup biaya operasi, pembayaran utang, pajak, dan kebutuhan investasi sebelum memperoleh laba. Penjelasan mengenai arus kas membantu membedakan antara bisnis yang tampak menguntungkan di atas kertas dan bisnis yang benar-benar memiliki uang tunai cukup untuk menjalankan kewajibannya. Perbedaan ini penting karena laba dan kas tidak selalu bergerak dengan cara yang sama. Dari sana, Buku membahas alasan perusahaan mencari modal dari pemilik atau pemberi pinjaman. Saham mewakili kepemilikan dalam perusahaan, sehingga nilainya berkaitan dengan harapan atas kinerja dan prospek bisnis. Obligasi, sebaliknya, pada dasarnya adalah bentuk pinjaman dengan ketentuan pembayaran tertentu. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa keduanya membawa karakter risiko dan potensi hasil yang berlainan. Pemegang saham dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan perusahaan, tetapi juga menanggung ketidakpastian yang lebih besar. Pemberi pinjaman biasanya memiliki klaim yang lebih terstruktur, tetapi potensi kenaikannya tidak sama dengan pemilik. Pembahasan tentang bursa saham dan analisis harga tidak menjanjikan bahwa pasar dapat diprediksi dengan pasti. Justru pembaca diperkenalkan pada faktor-faktor yang memengaruhi penilaian, termasuk informasi, ekspektasi, dan kondisi ekonomi. Ini menjadikan buku berguna untuk memahami bahasa dasar pasar, bukan sebagai pengganti riset investasi atau pengelolaan portofolio yang rinci. Keempat, keuangan pribadi mencakup utang, pensiun, perlindungan, dan keamanan digital. Cakupan buku tidak berhenti pada ekonomi makro dan pasar modal. DK memasukkan persoalan yang lebih dekat dengan keputusan rumah tangga, seperti pembayaran, pengelolaan utang, hipotek, asuransi jiwa, dan persiapan pensiun. Pilihan ini penting karena literasi keuangan bukan hanya kemampuan mengenali istilah investasi. Seseorang juga perlu memahami biaya meminjam, kewajiban pembayaran, perlindungan terhadap risiko, dan kebutuhan jangka panjang yang tidak selalu terlihat mendesak hari ini. Dalam pembahasan utang, nilai utamanya terletak pada penjelasan mekanisme, bukan pada penghakiman moral. Pinjaman dapat membantu membiayai kebutuhan besar, tetapi bunga dan jangka waktu membuat biaya total dapat jauh melebihi jumlah awal yang diterima. Karena itu, pembaca didorong untuk melihat struktur kewajiban, bukan hanya besarnya cicilan saat ini. Pembahasan pensiun dan produk perlindungan juga menekankan bahwa keputusan keuangan memiliki horizon waktu yang berbeda-beda. Uang untuk kebutuhan rutin, dana darurat, dan masa pensiun tidak dapat dinilai hanya dengan ukuran yang sama. Buku ini juga membahas penipuan daring. Relevansinya jelas, karena transaksi digital mempercepat pembayaran sekaligus menciptakan peluang penyalahgunaan informasi dan identitas. Penjelasan dasar tentang risiko ini membantu pembaca mengaitkan keamanan digital dengan keuangan pribadi. Meski demikian, pembaca tetap perlu memeriksa aturan produk, perlindungan konsumen, dan ketentuan pensiun yang berlaku di negaranya sendiri. Terakhir, format visual membuat istilah ekonomi lebih mudah dipetakan. Dengan batas kedalaman tertentu, ciri paling membedakan How Money Works adalah cara penyampaiannya. Buku ini memakai infografik, grafik, diagram proses, dan kotak ringkasan untuk menjadikan hubungan keuangan lebih terlihat. Pendekatan tersebut sangat berguna ketika suatu konsep melibatkan banyak pihak dan tahapan. Misalnya, pembaca dapat lebih mudah mengikuti aliran uang antara penabung, bank, peminjam, perusahaan, pasar, dan pemerintah ketika hubungan itu ditampilkan secara visual. Format ini juga membantu pembaca membedakan istilah yang mirip, seperti saham dan obligasi, atau kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Keunggulan lainnya adalah bahasa yang relatif bebas jargon. Ratusan istilah keuangan diperkenalkan dalam definisi yang singkat dan dikaitkan dengan fungsi praktisnya. Hal ini membuat buku dapat dibaca tidak selalu secara linear. Seseorang dapat membuka bagian tertentu saat menemukan istilah dalam berita, saat mulai mempelajari investasi, atau ketika ingin memahami alasan di balik perubahan suku bunga. Namun, format ensiklopedis visual juga menetapkan batasnya. Penjelasan singkat dan padat tidak dirancang untuk menggantikan buku teks ekonomi, laporan keuangan perusahaan, atau panduan investasi yang khusus. Pembaca yang sudah menguasai dasar-dasar mungkin menginginkan analisis lebih rinci tentang data, metode valuasi, atau perdebatan kebijakan. Posisi buku ini paling kuat sebagai fondasi konseptual yang membuat pembelajaran lanjutan menjadi lebih mudah dan tidak terlalu membingungkan. Kesimpulannya, How Money Works paling sesuai untuk pelajar, pembaca dewasa yang ingin memperbaiki literasi keuangan, calon investor pemula, serta siapapun yang sering menjumpai istilah ekonomi tetapi belum memahami kaitannya. Buku ini juga relevan bagi orang yang ingin melihat keuangan pribadi dalam konteks lebih luas. Utang, tabungan, pensiun, saham, dan harga barang tidak berdiri sendiri. Semuanya terhubung dengan lembaga keuangan, keputusan perusahaan, kebijakan pemerintah, dan tingkat kepercayaan dalam sistem uang. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar resep cepat untuk menjadi kaya. Manfaatnya adalah kemampuan membaca situasi dengan lebih tepat. Pembaca dapat mengenali fungsi obligasi, memahami mengapa bunga pinjaman penting, membedakan kepemilikan saham dari pemberian pinjaman, serta menangkap alasan kebijakan bank sentral sering dibahas dalam berita. Pemahaman itu dapat menjadi dasar yang lebih sehat sebelum mengambil keputusan finansial atau mempelajari materi yang lebih teknis. Dibandingkan banyak buku keuangan pribadi yang berpusat pada anggaran atau investasi saja, buku ini menonjol karena cakupannya lintas tingkat. Ia menjelaskan pembayaran sehari-hari, dunia usaha, pasar finansial, dan kebijakan moneter dalam satu kerangka visual. Dibanding buku teks ekonomi, bahasanya lebih ringkas dan mudah diakses. Keterbatasannya, kedalaman analisisnya tidak ditujukan bagi pembaca tingkat lanjut. Namun justru disitulah nilainya, yaitu sebagai panduan visual yang luas, jelas, dan sistematis untuk membangun kosakata serta peta mental tentang cara kerja uang. Jika Anda ingin mendukung Deka, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.